Maialen Arzaluz, egunon.
Egunon.
Zer moduzko azte bukaera zuen, Maialen?
Ba, oso ona. Oso ona.
Oso ona zure ere, eh?
Bai.
Ea aurrera.
Mediterraneoan dago Kerkenak uhartedia, Tunisiako kostan. Hain laua da ze, olatuekin batera gora eta behera mugitzen dela dirudi. Areak beix, etxeak zuri, urak garden, oporretara joateko saltzen dizkiguten gezurrezko paradisu horietako bat izan daitezke Kerkenak. Azken aldian, jende asko joaten da gainera geroz eta gehiago. Ela taia arrantza herria, afrikar askoren jomuga bihurtu da. Baina ez dira ondartzan etzanda egotera joaten. Harrigarria badirudi ere, ela taiara doazen denek, iritsi orduko handik alde egitea izaten dute helburu bakar, hartu itsasontzia eta 160 kilometrora dagoen Lampedusara iristeko. Horrek, zeharo aldatu du ela taiako herritarren bizitza. Orain arte, arrantzatik bizi ziren asko. Orain, arrantzaleek nahiago izaten dute itsasora ez atera eta lehorrean geratu. Eta ez da harritzekoa, sarea botatzen dutenean, ilotzak ateratzen baitituzte arrain artetik. Larun batean ere abiatu zen itsasontzia Lampedusara bizi berri baten bila, bizitza bakarra dela ahaztuta. 48 gorpu atera dituzte sareek eta gehiagoren bila dabiltza. Beste behin, ikusi arren, ez dira hortzimugara iritsi. Trumpen hormarekin oroitu naizetan ere buruari galdetu diot, ea nolakoa izango litzateken Europaren eta Afrikaren arteko muga Mediterraneorik ez balego. Zeuta eta Melillakoaren antzeko bat nahikoa ote? Edo zer egingo luke Euskal Herriak Afrika ukituko balu? Ziur nago Trumpen ideia zorakeri bat deritzon batek baino gehiagok gustura eraikiko lukeela bat hemen, ala beharko balitz. Izan dira eta badira horma handiak Europan, Berlinekoa edo Nikosiakoa. Gazakoa ere modu batera edo bestera Europarrek eraikia da. Guztiak ere mundutarrak zati bitan bereizteko eta alde batekoak babesteko egin zituzten. Guk, zati honean sortzeko zortea izan genuen, ba nik ez dut, zorte hori ona denik sinisten. Teorian babestu egiten gaituzten horma hori honetan, askotan lotxatu egin izan hau Europarra izateak. Alde hontan ere bi alde daudela ahaztu gabe, badugu jana, badugu dirua, baina ez daukagu etikarik. Eta horrek, beste aldekoak baino askoz pobreago egiten gaitu.